Mirë mëngjes, jemi drejt për drejt nga studio në Pragë e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Vonesat në çështjen e mbajtjes së Ramush Haradinajt në Francë nxisin dyshime në Prishtinë për tej çështjeve juridike. Urdhri për ndalim udhëtimin i nënshkruar nga Donald Trump pëson humbjen e tretë ligjore. Këngëtarja amerikane Madonna adopton edhe dy vajza binjake nga Malawi. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka përfunduar mbrëm vizitën dyditore në Bashkimin Evropian ku ka takuar udhëhecit e tre shtyllave të Bllokut Evropian. Takimi i fundit i presidentit Thaçi ishte me kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Një ditë më para është takuar edhe me presidentin e Këshillit të BE-s Donald Tusk, i cili pas takimit me Thaçin ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të bëjë çdo gjë që është e mundshme për të përmirësuar situatën në Ballkan. Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson kanë biseduar në Washington rreth terrorizmit, Rusisë, marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe Ukrainës gjatë takimit të tyre të parë. Mogherini do të qëndrojë edhe sot në Washington, vizita e parë kjo prej se është inauguruar presidenti Donald Trump, duke e takuar për post Tillersonit edhe Michael Flynn, këshilltarin e Trumpit për siguri kombëtare. Disa gazeta amerikane raportojnë se këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn privatisht ka diskutuar sanksionet amerikane kundër Moskës me ambasadorin rus në SBA para se Donald Trump të inaugurojë si president. Takimi nga disa zyrtarë të lartë amerikan konsiderohet si sinjal potencialisht ilegal për Rusinë, e cila mund të pres heqjen e sanksioneve të vendosura nga administrata Obamës në muajin dhjetor. The New York Times thot se janë ngritur dyshime se Flynn ka shkelur ligjin kundër përfshirjes në diplomaci të qytetarëve pa pozita zyrtare. Deri më tash nuk ka ndonjë koment nga administrata Donald Trumpit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve federale Gjermane janë pajtuar që të shpejtojnë deportimin e azil kërkuesve të refuzuar. Kjo është nëzitur prej se në muajnë dhjetor, azil kërkues i refuzuar nga Tunizia, Anis Amri, vrau 12 njerës duke i shtypur me kamion në një treg krishtlindjesh në Berlin. Në për shtetet federale, guvernatorët kanë thënë se do të themelon qendrat e daljes, ku do të dërgohen azil kërkuesit e refuzuar që të mos kenë mundësi të largohen pak para deportimit. Në vitin 2016, rreth 55.000 azil kërkues janë larguar vullnetarisht nga Gjermania dhe rreth 25.000 të tjerë janë deportuar. Një nga këngëtarët më të njohura në botë, Madonna ka prezantuar dy vajzat e reja në profilin e saj në Instagram duke shkruar se ajo ka përfunduar procesin adoptimit të binjakeve nga Malawi. Ajo ka shkruar se është i masë e gëzuar për dy antare të reja të familjes së saj, shkruan Reuters. Këngëtarja 58-vjeçare, që jo rallëherë quhet mbretëresha muzikës pop, ka siguruar lejen e gjykatës së lartë të shtetit afrikan gjatë kësaj jave për të adoptuar vajzat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit në Prishtinë. Për këtë pjesë, si zakonisht do të zhvillojmë bisedë telefonike me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, në javën që po lëm pas në qendër të vëmendjes, sërish ishin zhvillimet në veri të Kosovës. Çfarë kanë komentuar gazetet për zhvillimet e fundit në veri, Zenel?
E përditshmja koaditore Artan vlerëson se kontinuiteti i zhvillimeve në veri dëshmon qartë insistimin e serbëve të kësaj pjese për ndarjen e qytetit të Mitrovicës. Serbët atjeshëm në fakt, siç tekson gazeta, po mbajnë gjallë ndarjen e nisur qysh nga vitit 1999, ndarje kjo e nisur fillimisht nëpërmjet ushtarëve të trupave paqëruese të vendosur saksisht mbi urën në Iber. Në këtë kontekst, koaditore sekson se gjatë këtyre 17 vjetëve ka ndryshuar vetëm lidhshmëria e mbylljes dhe ndarjes, dhe ndarja është bërë më e lidhshme, më e sofistikuar. Por, si shtekson gazeta, lidhshmëria e akteve të autoriteteve lokale në veri për të ndërtuar sheshet nuk e zbut as pak qëllimin e ndarjes, por një model i tillë rrumbullakon gjithë ndikimin që komuniteti pakit serb ka sot mbi Kosovën. Kësisoj, duke shfrytzuar privilegjet ligjore që u jep shteti Kosovës, të njëjtit pra serbët refuzojnë të punojnë për shtetin e Kosovës, duke zgjedhur përparësitë dhe duke ignoruar obligimet shtetëformuese. Në këtë mënyrë ata bëjnë politikë të tillë herë me ndarje, herë me provokime dhe herë me bllokime. Artan.
Në këtë lloj qasjeje të serbëve të Kosovës është parë edhe kërkesa për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çfarë thon gazetet në Prishtinë për këtë?
Në këtë kontekst, ata në gazeta konsideron se nga kërsnimi për bërjen e asociacionit deri te qëllimi përfundimtar i themelimit të tij, kjo bashkësi e komunave serbe nuk kërkohet për të avancuar pozicion e komunitetit serb në Kosovë, por kërkohet për të penguar konsolidimin e Kosovës si shtet. Koaditore sekson më tej se serbet lokal po i shfrytëzojnë mekanizmat kushtetues të shumicës minoritare për të bllokuar formësimin e plot të shtetit Kosovës. Në kontekst të kalimit të kësaj qasje të serbe lokal kundër shtetit të Kosovës, gazeta sekson se shqiptarët kanë secilin interes të bashkëpunojnë mirë me serbet lokal, nga që konfliktet të ndëretnike primitive janë gjëja e fundit që i duhen shoqërisë kosovare. Por siç nënvizon koalitore, komuniteti ndërkombëtar nuk ka të drejtë kërkojë shumë nga shqiptarët, sepse komuniteti shumic ka bërë një shtet të disenjuar për të gjithë, madje me të drejta kushtetuese për minoritarët më të avancuara prej secilit vend tjetër në rajon dhe më gjerë.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Më nëntë shkurt, gjykata franceze në Kolmar ka thënë se vendimi për rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars, por njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se ky proces mund të zgjasë për tej kësaj date. Kurse analisti politik Driton Selmana i thot se vonesa më tutjeshme një vendimi nga institucionet e drejtësisë në Francë nxit dyshime të tjera për tej çështjeve juridike. Për çfarë bëhet fjalë, të dëgjojmë materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedurat tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala serbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente, këtë rast pari gjykatat, duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponu. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, nuk ajo, si duhet aty ka, Serbia ka deponu shumë prova tja tjera, që që kjo mundet me dimas më kryu, për ta dimas e kursësi, por më dhe rëstat të shtijet.
Saliu tha se rastet të tila kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kac të drejtësis të bindën që provat e dorëzuara janë të besueshme ose jo.
Serbia i ka vlerësua, ato i ka deponu. Po tash këta duhet me konstatu, me më bindë se vërtet këto prova janë çfarë ata Serbia i ka deponu. Fakti që ka saktu sa onken nuk do të thotë domosdoshmërisht që do të zgjidhet kjo kërkesë po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të enjtën ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit e Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e mëtutjeshme e një vendimi në institucionet e drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera për te çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj zëj dilema. A mund tjetë në të një aranjmanit që li mund lidhët edhe me gjykatën speciale, kjo është herët do shtatuhet, por duke që kur gjithë shka nuk përduket e qartë. Ka dilema. Them, prolongimi më të tjeshëm nëzit dyshime rrëthasaj se në fakt është një proces i pasë krejtësisht juridik, apo ka një aranjman tjetër për të kësaj.
Ndalimi ish kryeministrit e Kosovës Ramush Haradinaj nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Enver Hoxha e ka quajtur të pakuptim dhe të panevojshme mbajtjen e mëtutjeshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mëtutjeshme është e pakuptim dhe e panevojshme, ka shkruar Hoxhaj në rrjetin social Facebook. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit, në bazë të një flet arresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë, që daton nga viti 2004. Haradinaj ishte komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themeluesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një gjykata apeleve në San Francisco ka refuzuar përfundimisht të rikthenë zbatim, ndalim udhtimin ndaj të gjithë refugjatëve dhe vizitorëve të 7 shteteve me popullat kryesisht muslimane drejt SBA-s, duke i dhënë një goditje të rëndë administratës së re amerikane që e kanë nënshkruar atë si urdhër ekzekutiv. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter: "Shihemi në gjyq pasi siguria kombit është në rrezik." Materiali i zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Në vendimin unanim, paneli për i tre gjyqtarve nga qyteti perëndimor amerikan San Francisco e ka mbajtur në funksion vendimin e një gjykate federale e cila ditë më parë e ka pezulluar përkohësisht urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump. Tani ka gjasa që çështja të çohet te gjykata supreme. Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter: "Shihemi në gjyq, siguria kombit është në rrezik." Pak më vonë, presidenti amerikan ka thënë se vendimi i ri është politik. Ndërkaq Jay Inslee, guvernatori demokrat i shtetit të Washingtonit, shteti federal që e ka sfiduar urdhrin e Trumpit në gjykat, ka thënë: "Zoti president, ne sapo ju pam në gjyq dhe ju mundëm." Gjykatësit e apeleve kanë thënë se qeveria amerikane nuk ka paraqitur dëshmi për të sqaruar nevojën urgjente që urdhri ekzekutiv i Trumpit të nisë zbatuari menjëherë, dhe ata kanë hedhur poshtë argumentin e qeverisë se gjykatat nuk kanë autoritet që të rishikojnë politikat rreth imigracionit. Gjykatësit kanë nënvizuar se shtetet amerikane që kundërshtojnë ndalim udhtimin kanë shfaqur dyshime serioze rreth diskriminimit fetar dhe kanë paraqitur pyetje të rëndësishme kushtetuese, derisa administrata Trumpit nuk ka shfaqur asnjë dëshmi që thotë se siguria publike është në rrezik. Në mënyrë të veçantë, gjykatësit kanë thënë se administrata nuk ka ofruar asnjë dëshmi se dikush nga 7 vendet e përmendura në urdhër, Irani, Iraku, Sudani, Somalia, Libia, Jemeni dhe Siria, kanë kryer një sulm terrorist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbi të gjitha, gjyqi ka thënë se shtetet dhe kundërshtarët e tjerë të urdhrit ekzekutiv kanë paraqitur dëshmi të jo pak deklarimeve të presidentit rreth qëllimit të tij që të zbatojë ndalimin e muslimanëve, megjithse shtëpia Bardhe ka thënë disa herë se urdhri nuk ka cak njerëzit për shkak të besimit të tyre islam. Në anën tjetër, publiku ka interes të fuqishëm në sigurinë kombëtare dhe mundësinë që një president i zgjedhur të nxjerrë politika, thot Matej Vendimi. Por në anën tjetër, publiku gjithashtu ka interes në lirinë e lëvizjes gjatë udhëtimit për të evituar ndarjen e familjeve dhe të mosqenit i diskriminuar. Dy nga tre gjykatësit e apelit që e kanë marrë këtë vendim janë emëruar në këtë gjykatë nga ish presidentët demokrat Jimmy Carter dhe Barack Obama. I treti është emëruar në atë gjykatë nga ish presidenti republikan George W. Bush. Administrata e Trumpit tani ka kohë 14 ditë që ta kundërshtojë vendimin. Të nuar dëgjues, kemi ardhur në fund të emisionit të parë informativ të Radios Evropa e Lirë për ditën e sotme, por para se të ndahemi ju kujtoj edhe njerë titujt kryesor të lajmeve. Vonesat në çështjen e mbajtjes së Ramush Haradinajt në Francë nxisin dyshime në Prishtinë që shkojnë përtej çështjeve juridike. Siç e dëgjuam krejt në fund të emisionit, urdhri për ndalim udhtimin e nënshkruar nga administrata e Donald Trumpit pëson humbjen e tretë ligjore. Këngëtarja amerikane apo mbretëresha muzikës pop Madonna adopton edhe dy vajza binake nga Malawi. Kënduar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org ku mund gjeni gjitha informacionet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë nga Praga bashkë miru dëgjofshim.